Nak tahu cara nak nikmati voucher cashback ni? Jom ketahui langkah-langkahnya. Beli mana-mana pos bulanan daripada app Hotlink. SMS akan diterima untuk pengesahan belian pos bulanan dan kelayakan cashback. Tuju ke bahagian My Rewards, aplikasi Hotlink untuk semakan ganjaran. Sedia untuk menikmati voucher cashback? Mari ikuti 3 langkah seterusnya. Lancarkan aplikasi Hotlink dan beli pas bulanan baharu. Pada paparan pengesahan pembelian pas bulanan baharu, tekan Select Voucher. Seterusnya, klik pada voucher cashback yang ingin digunakan. Nilai tebusan cashback akan ditolak secara automatik daripada jumlah pembelian. Lengkapkan pembelian dan selesai. Senang sahaja. Ingat, anda boleh menikmati 20% penjimatan cashback setiap kali anda membeli pas bulanan Hotlink.